NATO Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi ekstremizmga qarshi kurashda Afg'oniston qurolli kuchlariga ko'maklashib keladi. Taliban hujumlarga zo'r berayotgan va Islomiy davlat jangari guruhi mamlakatda o'rnashib olayotgan bir paytda xalqaro qo'shinlarning roli muhim.
The Afghan security forces continue to carry out their security responsibilities. Across the country in a very challenging
Afg'on zobitlari o'ta xatarli sharoitda vazifasini bajaryapti. O'tgan yillar ichida qo'lga kiritilgan yutuqlarni boy bermaslik uchun ularni har tomonlama, jumladan moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashda davom etishimiz kerak deydi NATO rahbari Jens Stoltenberg. Afg'on armiyasini treningdan o'tkazib, shuningdek, aksil terror amaliyotlarida qatnashayotgan NATO qo'shiniga 40 mamlakat hissa qo'shadi. 13 ming askardan yarmidan ko'pi amerikaliklar. Washington Kobuldagi elchixonani qo'riqlash uchun atigi 1000 askar qoldirishni mo'ljallab turgan edi. Yangi rejaga ko'ra 2017-yilda askarlar soni 10 mingdan 5,5 mingga kamayadi. Bu to'g'ri qaror deydi Afg'onistonda 2 yil elchilik qilgan Jeyms Kanningham. Barak Obama prezidentligini yakunlash arafasida barcha askarlarni vatanga qaytarishni rejalayotgan edi. Kanningham va xavfsizlik bo'yicha bir guruh boshqa ekspertlar uni fikridan qaytishga undagan. Amerika to'g'ri strategiyani tanlayaptimi? AQSh yordamisiz Afg'onistonda vaziyat izdan chiqmaydimi degan savollarni obdon o'rganib chiqdik, deydi sobiq elchi.
It is that wars do not end just because politicians say so. The evidence of that is already clear in Afghanistan.
Obamaning ashaddiy tanqidchilaridan biri, senator John McCain, yangi rejani olqishlasa-da, bunday qarorlarni aslida yangi prezident Afg'onistondagi sharoitga qarab qabul qilishi ma'qulroq bo'lardi qabilida bayonot berdi.
We have an Afghan national army that may hold up or it may not as we saw with the Iraqi army. My point is I'm not willing to take
George Bush ma'muriyatida Afg'oniston masalalari bilan shug'ullangan Michael Waltz deydiki, Afg'on armiyasi safida talafotlar yuqori. Siyosiy jabhada ham vaziyat o'ta nozik. 5,5 ming askar bilan maqsadga erishib bo'lmaydi. Dushman ham, ittifoqchilar ham Amerika Afg'onistonni tashlab ketmayotganini bilishi lozim, deydi Waltz.
The decisions we make now are going to have ramifications going forward, not just within the borders of Afghanistan, but also in the region. And I think
Siyosatshunos Jason Campbell, AQSh qo'shinlari soni kelasi yil o'zgarmasligini to'g'ri qaror deb hisoblaydi. Askarlar soni va missiya muddati kalendarga qarab emas, jang maydonidagi sharoitga qarab belgilanishi lozim, deydi u. Shohruh Hamro, Washington.